Ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme kuningas Taaveti võidukatest võitlustest. Samuti räägib pastor Aare Kimmel Taaveti ühest suuremeelsest teost, millel on ka ilus sümboolne tähendus. Sellest saate käigus.
Sõda ja lahingud olid kuulunud Taaveti ellu noorusest alates. Juba Sauli vägedes oli ta olnud väejuht ja juhiks jäi ta ka edaspidi. Teise Saamueli raamatu viiendas peatükis saime teada, kuidas vilistid tahtsid ära kasutada riigi ebastabiilset olukorda seoses valitsejate vahetusega, ent Taavet võitis neid kaks korda. Need olid otsustava tähtsusega võidud. Vilistite haare hakkas lõdvenema. Kaheksandas peatükis naaseme taas lahinguväljadele ja saame teada riigi laienemisest. Loen esimese salmi. Ja pärast seda sündis, et Taavet lõi vilisteid ja alistas need. Ja Taavet võttis valitsusohjad vilistite käest. Nii lühidalt märgitakse piiblis ära sajandite jooksul Iisraeli rahvast rõhunud rahva ülemvõimu lõppemine. Sõnad pärast seda viitavad ilmselt lepingule, mille Issand Taavetiga sõlmis ja kus ta tõotas kindlustada tema positsiooni. Taaveti ajal tähendas see, et ta saavutas võidu kõigi oma vaenlaste üle. Loen kaheksandast peatükist salmid 2-4. Ta lõi ka Moabe ja ta mõõtis neid nööriga, lastes nad maha heita. Ta mõõtis kaks nööritäit surmatavaiks ja ühe ellujäetavaiks. Nõnda said Moabid Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. Ja Taavet lõi Sooba kuningat Hadadeeserit Rehobi poega, kui see oli teel Frati jõe äärde oma võimu taastama. Taavet võttis temalt vangi 1700 ratsanikku ja 20 000 jalameest. Ja Taavet raius õndlad katki kõigil vankrihobuseil, jättis aga neist alles 100 rakendit. Sõjad on alati olnud julmad ja ka Taavet ei kohelnud oma vastaseid kaugeltki siit kinnastes. Kellelgi ei jäänud ebaselgeks, kelle käes on piirkonnas võim. Nii alandas ta surnumerest idapool elanud Moabiidid ja vähendas nende armeed 2/3 võrra. Moabiidid olid pakkunud pelgupaika tema vanematele sel ajal, kui ta elas põgenikuna. Ruti kaudu olid nad ka tema veresugulased. Miks kohtles Taavet neid nii karmilt ja millised poliitilised arengud selleni viisid, sellest piibel meile ei räägi. Taavet alistas oma võimule ka põhjapool valitsenud Sooba kuninga. Soobalaste vastu oli omal ajal sõdinud ka Saul. Esimene Saamueli raamat 14:47. Sooba oli Damaskusest põhjapool mägises piirkonnas. Taavet valis hoolikalt lahingu aja. Kui Sooba kuningas oli hakanud sõdima endast põhjapool elavate vaenlastega, ründas ta lõunast. Nii sai ta võidu kahe tule vahele sattunud Hadadeeseri üle. Loen salmid 5 ja 6. Ja kui süürlased Damaskusest tulid Sooba kuningale Hadadeeserile appi, siis lõi Taavet süürlastest maha 22 000 meest. Ja Taavet pani linnaväe Süüria Damaskusesse ning süürlased said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. Ka Damaskuse süürlased, õigemini aramealased, ei suutnud Taavetile vastu panna. Nii kasvas Taaveti võim igas suunas. Selle võidu järel saatis veelgi põhjapool elanud Hamati kuningas Taavetile vabatahtlikult hinnalise kingituse. Loen salmid 9-12. Kui Hamati kuningas Toi kuulis, et Taavet oli maha löönud kogu Hadadeeseri väe, siis läkitas Toi oma poja Joorami kuningas Taaveti juurde temalt küsima, kuidas ta käsi käib ja teda õnnitlema sellepärast, et ta oli sõdinud Hadadeeseriga ja oli teda löönud, sest Hadadeeser oli olnud Toi vaenlane ja tal oli kaasas hõbe, kuld ja vaskriistu. Ka need pühitses kuningas Taavet issandale koos selle hõbeda ja kullaga, mida ta oli pühitsenud ja mis oli võetud kõigilt rahvailt, keda ta oli alistanud. Süürlastelt, moaabidelt, ammonlastelt, vilistitelt ja amalekkidelt ja sooba kuningalt Hadadeeserilt, Rehobi pojalt võetud saagist. Võidud lahingutes tähendasid ka sõjasaaki ja jõukuse kasvu. Taaveti kuulsus aina kasvas. Loen salmid 13 ja 14. Ja Taavet tegi oma nime kuulsaks, kui ta tuli tagasi, olles soolaorus maha löönud 18 000 süürlast. Ja ta pani Eedomisse linnaväed, ta pani kõikjale Eedomisse linnaväed, ja kõik eedomlased said Taaveti alamaiks. Issand aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks. Taavet allutas oma võimule ka oma ägedaimad vastased, eedomlased. Nemad põlvnesid Eesavist, kes oli Jaakobiga esimest korda tülitsenud juba enne sündimist, emaihus. Taaveti võidud tõid kaasa Iisraeli laienemise nii põhja, ida kui ka lõuna suunas. Põhja sulatus tema valitsemisala kuni Eufratini. Nii võib öelda, et Taaveti ajal sai Iisrael nende alade valitsejaks, mis Jumal oli tõotanud Moosesele. Loen 15. salmi. Ja Taavet valitses kogu Iisraeli üle, ja Taavet mõistis kohut ja õigust kogu oma rahvale. Saul oli valitsejana olnud nõrk, Taavet aga oli tugev ja rajas oma valitsemise Jumala seaduste järgimisele. Nii muutus Iisrael tema ajal selles piirkonnas mõneks ajaks juhtivaks superriigiks. Peatüki lõpus on veel ära toodud Taaveti tähtsamate ametimeeste nimed. Kreedid ja pleedid, keda mainitakse 18. salmis, olid välismaised palgasõdurid. Teise Saamueli raamatu 9. peatükis räägitakse piibli ühest kaunimast sündmusest. Eriti tõuseb selle ilu esile eelnenud karmide lahingusõnumite taustal. Tegelikult näitab see eelnevatest eduraportitest hoopis paremini Taaveti tegelikku suurust. Küllap meenub Taaveti elule mõeldes enamikule inimestele kõigepealt tema patustamine Batsebaga. Selle varjus kipuvad ununema paljud tema teised teod ja headus. Pole raske mõista, millest see tuleb. Tee mõne oma tuttavaga järgmine katse. Võta leht puhast paberit ja tee selle keskele üks suvaline väike kujund. Näita siis paberit tuttavale ja küsi, mida ta näeb. Peaaegu kõik püüavad ära arvata, mida paberil on kujutatud. Ometi moodustab kujund paberist üksnes murdosa. Suurim asi, mida peaks nägema, on valge paber ise. Just samamoodi suhtume sageli ka oma kaasinimestesse. Oleme otse kui pimedad suurtele valgetele pindadele, neile asjadele, mis on hästi, kuid näeme teravalt iga viga. Muidugi ei ole ükski inimene ühelgi elualal nii puhas nagu valge paber. Ent see ei tohiks meid takistada nägemast ja hindamast nii enda kui ka teiste juures seda head, mida kujutab paberi valge osa. Piibel on küll äraostmatu isegi Jumala inimeste elu kirjeldades, aga Taaveti puhul räägitakse seal võrratult rohkem tema headest ja õigetest tegudest kui tema langemistest. teise Saamueli raamatu 9. peatükk on selle kohta suurepärane näide. Siin räägitakse Mehvibosetist, Joonatani pojast ja Sauli pojapojast. Ehk on meil veel meeles, kuidas suhtus Saul Taavetisse ja tema sõpradesse. Näiteks surmas ta terve leviitide linna elanikud selle eest, et üks preester oli Taavetit aidanud. Ei lugenud isegi see, et preester polnud Sauli ja Taaveti erimeelsustest üldse teadlik. Saul oli Taaveti lepitamatu vaenlane. Tol ajal tähendas uue, teisest suguvõsast inimese kuningaks saamine tavaliselt seda, et kõik eelmise kuninga sugulased surmati. Nii püüti ennetada võimalikke võimuhaaramiskatseid. Oleks olnud loomulik, kui ka Taavet oleks surmanud kõik meessoost Sauli sugulased. Seda Sauli teenijad kartsidki. Sellepärast, kuuldes Sauli ja ta poegade surmast, toimetasid nad Mehvibooseti, Joonatani poja, kiiresti peitu. Kahjuks kukkus viieaastane Mehvibooset see juures hoidja sülest nii õnnetult, et jäi vigaseks. Ent sellegi poolest võis tema olemasolu kujutada endast Taaveti kuningavõimule ohtu, mistõttu võis karta, et Taavet püüab teda surmata. Loen 9. peatükist esimesed 4 salmi. Ja Taavet ütles, kas on veel kedagi, kes Sauli soost on järele jäänud, et ma Joonatani pärast saaksin temale head teha? Sauli perel oli olnud sulane, Siiba nimi, ja tema kutsuti Taaveti juurde. Kuningas küsis temalt, kas sina oled Siiba? Ja ta vastas, jah, susulane on see. Ja kuningas küsis, kas ei ole enam kedagi Sauli soost, kellele ma saaksin osutada Jumala heldust? Ja Siiba vastas kuningale, on veel olemas Joonatani poeg, jalust vigane. Ja kuningas küsis temalt, kus ta on? Ja Siiba vastas kuningale, vaata, ta on maakiri Ammieli poja kojas Lodebaris. Siiba reetis Mehvibooseti asukoha. Vist lootis ta selle eest ka tasu saada. Küllap ootas ta, et Taavet surmab viimasegi võimaliku troonipretendendi. Põhjus, miks Siibat siin sellises kurjuses kahtlustada võib, selgub, kui näeme hiljem, kuidas ta Mehvibooseti suhtes toimis. Nimi Lodebar tähendab tõlkes ilma karjamaata või ka lihtsalt ei midagi. See koht oli idapool Jordani jõge, Manasse suguharualadel, mitte kuigi kaugel Genetsareti järve lõunatipust. Jeruusalemmast oli sinna üle 100 kilomeetri. Niisiis Taavet käskis Mehvibooseti tuua ei millestki Jeruusalemma. Aga mitte hukkamiseks, vaid selleks, et talle head teha, nagu ta oli öelnudki. Loen salmid 5-7. Siis kuningas Taavet läkitas talle järele ja laskis ta tuua maakiri Ammieli poja kojast Lodebarist. Kui Mehvibooset, Sauli poja Joonatani poeg, tuli Taaveti juurde, siis heitis ta silmili maha ja kummardas. Ja Taavet ütles, Mehvibooset. Ja tema vastas, vaata, susulane on siin. Ja Taavet ütles temale, ära karda, sest ma tahan tõesti teha sulle head su isa Joonatani pärast ja anda sulle tagasi kõik su isa põllud. Ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas. Mehvibosetil oli põhjust Taavetit karta. Üks ainus Taaveti sõna võis tähendada talle surma. Aga kui ta kartis, siis asjatult. Kuninga sõnad tähendasid talle elu ja heldust. Ta sai suurema armu osaliseks, kui oleks võinud iial oodata. Kas pole meie ja Jumalaga tihti sama lugu? Kas ei elame kristlastenagi vaimulikult mõnigi kord nagu Lodebaris, ilma karjamaata, olukorras, millele sobib üsna hästi nimeks ei midagi? Kardame Jumala karistust, teades, et ta on võimas ja kardetav. Ei tea, kas ta ikka suhtub meisse hästi, eriti kui arvestada, et oleme mitmes suhtes vigased. Näib raske uskuda, et Jumal tahab meile anda Jeesuses Kristuses tõesti võrratult rohkem, kui julgeksime lootagi. Aga ta tahab tõesti, et meiegi tuleksime usu läbi pagulusest, ei millestki Jeruusalemma, sinna, kus valitseb Taaveti poeg. Ta tahab, et sööksime tema lauas ning elaksime tema rikkalikust armust. Jeesus ju ütles Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmis, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Kas näib see liiga hea, et olla tõsi? Kuid Jeesus mõtleb tõsiselt seda, mida ütleb. Ta ei naljata ega liialda oma sõnadega. Loen 8. salmi. Ja tema kummardas ning ütles, kes olen mina, su sulane, et sa oled vaadanud minusuguse surnud koera peale. Surnud koer oli Moosese seaduse järgi rojane ja selliseks pidas end ka Mefiboset. Vigasena ei saanud ta juba oma välise olemusega hiilata. Lisaks oli ta pidanud elama paguluses, kartes oma elu pärast. Pole ime, et ta leidis oma elu olevat väärtusetu. Seda enam vapustas teda kuninga rikkalik heldus. Siin kohal meenub Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast. See poeg oli kogu oma eluga teeninud ära üksnes põlguse. Kui ta lõpuks sigade seltskonnast koju tagasi pöördus, üllatas isa teda sellise armastava vastuvõtuga, mida ta poleks osanud iial oodata. Ta sai otse kohe tagasi kõik, mis ta oli raisanud ja mida ta kindlasti enam ei väärinud, nagu ta isegi väga hästi mõistis. Sarnane oli siin ka Taaveti heldus. Loen salmid 9 ja 10. Siis kutsus kuningas Siiba Sauli sulase ja ütles temale, kõik, mis on olnud Sauli ja koguda soopäralt, olen ma andnud su isanda pojale. Sina pead temale maad harima, sina ja su pojad ja su sulased, ja pead temale tooma, et su isanda pojal oleks leiba süüa. Ja Mefiboset, su isanda poeg, sööb alaliselt leiba minu lauas. Siibal oli 15 poega ja 20 sulast. Nii läks kuningas Sauli maa omand Mefibosetile ja Siiba oma poegade ning orjadega pidi seda viljelema oma peremehe heaks. Tegelikult jäi Siiba oma endise kuninga järeltulija teenistusse. Loen salmid 11-13. Ja Siiba ütles kuningale, nõnda nagu mu isand kuningas oma sulast käsib, nõnda su sulane teeb. Ja Mefiboset sõi Taaveti lauas nagu üks kuningapoegi. Ja Mefibosetil oli väike poeg, Miika nimi, ja kõik Siiba koja elanikud olid Mefiboseti sulased. Ja Mefiboset elas Jeruusalemmas, sest ta sõi alaliselt kuninga lauas. Ta lonkas mõlemat jalga. Saul oli pärit Giibeast ja seal oli ka tema maaomand. Mefiboset aga ei kolinud sinna, vaid jäi Jeruusalemma. Nii osutas Taavet Joonatani pojale eeskujulikku armastust. Taaveti selline käitumine sobib mitmes suhtes illustreerima ka Taaveti poja, issanda Jeesuse päästet. kohtudes Taaveti heldusega võrdles Mefiboset end surnud koeraga, väärtusetu ja roojase olendiga, kellega kokkupuutumine teeb teisedki roojaseks. Ka kristlane võib Jumala teenimatu heldusega kohtudes ja oma patusust nähes tunda end üsna samamoodi. Peetruski ütles Jeesusele pärast üllatavat kalasaaki, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Luuka evangeelium 5.8. Saime teada, et Mefiboset oli koguni mõlemast jalast vigane. Jalad väljendavad piiblis sageli inimese sisemist olemust ja sellest tulenevat eluteekäimist. Inimeste kohta üldiselt öeldakse kirjas roomlastele 3. peatüki salmides 15 ja 16. Nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus. Paljud kristlasedki käivad oma usuteed otse kui mõlemat jalga longates, pidevalt komistades ja kukkudes. Jesaja raamatu 53. peatüki 6. salmis on öeldud, me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed. Tõsi, alati me oma eksiteid ei märkagi, nagu öeldakse õpetussõnade raamatu 16. peatüki 25. salmis. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Meie jalad juhatavad meid sageli raskustesse. Õigemini teevad seda meie valikud, sest jalad viivad meid ju sinna, kuhu seda igatseb. Taaveti 73. laulus salmides 2 ja 3 öeldakse, minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku. Jumala pääste kohta aga öeldakse Taaveti 116. laulus salmis 8. Sina kiskusid mu hinge surmast välja. Mu silmad silmaveest, mu jala komistusest. Iseenesest oleme me kõik loomupoolest lonkavad, eksiteedel kõndivad inimesed, kes ei oska astuda selliseid samme nagu peaks. Teisest küljest aga on meil olemas ka parem võimalus. Kirjas roomlastele 10.15 öeldakse, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Ja kirjas Efeslastele 6.15 ütleb Paulus, teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. See valmidus kuulub kristlase vaimuliku sõjavarustuse hulka. Teiseks õpime Taavetist, et ta osutas Mefibosetile armu Joonatani pärast. Tema ise Mefibosetit varem isegi ei tundnud. Ta tegi Joonatani pärast seda, mida tegi. Joonataniga sõlmitud liit hõlmas ka Joonatani järglasi. Võiks koguni öelda, et Mefibosetit vaadates nägi Taavet Joonatani. Samamoodi suhtub Jumal neisse, kes on põgenenud Jeesuse Kristuse juurde. Ta ei pööra tähelepanu meie puudustele, vaid näeb meis Jeesuse täiuslikkust ja peab meeles Jeesusega sõlmitud lepingut. Sellepärast võtab ta meid hea meelega vastu ja toidab meid oma lauas, ehk Jumala riigis. Kolmandaks märkame, et Taavet ei teinud mingit märkust Mefiboseti vigaste jalgade kohta. Selle asemel kohtles ta teda nagu printsi kunagi. Samamoodi toimib Jeesus meie pattude ja puuduste suhtes. Kui ta on need meile andestanud, siis ta neid enam jutuks ei võta. Neid poleks nagu enam olemaski. Sellepärast ütleb Jumal kirjas heebrealastele 10. peatüki 17. salmis. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Neljandaks näeme, etkä Mefiboset ise ei maininnut siin kordagi oma vigaseid jalgu. Millest võis ta siis Taavetiga vestelda, kui nad koos sõid? Küllap kolmandast isikust, Joonatanist, tänu kellele võiski Mefiboset istuda kuninga lauas. Joonatan oli mõlemale kallis, ühele kui sõber ja teisele kui isa. Ja temast oli küllalt rääkida. Veel võid olla kindel, et teisedki lauas olijad ei arutlenud Mefiboseti puude üle, ehkki see oli kõigile ilmne. Kui ta kõlbas kuningale, siis pidi ta kõlbama neilegi. Pigem võis kõneaineks olla kuninga headus tema suhtes. Samamoodi peaks kristlasedki oma kogunemistel käituma. Meid ei vii kuigivõrd edasi pidev oma vigade korrutamine, jumalatu mineviku meenutamine ega teiste kristlaste puuduste üle arutlemine. Kui Jumal on meid Jeesuses Kristuses vastu võtnud, kas on meil siis veel mõtet ja õigust ennast või teisi halvustada? Lühidalt Taavet näitas oma teoga, milline on Issanda Jeesuse pääste. Ta võtab hea meelega enda seltsi inimesi, kes tunneb, et ta on võrreldav surnud koeraga, kes on pärit ei millestki ja kes pole võimeline normaalselt käimagi. Jeesus on kannatanud suurimat võimalikku häbi sellise inimese eest, nii minu kui ka sinu eest, selleks, et võtta meid oma seltskonda, oma kaetud pidulauda. Küsimus on vaid selles, kas suudab see armastus murda meie külmuse, hoolimatuse ja vastupanu, nii et nõustuksime minema ja istuma tema kuninglikus lauas, kus meie puudusi enam ei meenutata.
Suur tänu Aare Kimmelile. Kui tänases saates kuulsime Taaveti suure meelsusest, siis järgmisel korral aga näeme hoopis tema ekslikust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.